ini apa, selalu indah kalau ada suara anak-anak begini ya, apa selalu so nice. Selamat pagi semuanya. Nah, kita dibarengi dengan anak-anak ini perbarengan apa doa semua. Sedikit note tentang apa doa. Ya, doa ini secara umum ada bermacam-macam sebetulnya. Biasanya yang disebut petitionary prayer atau doa yang bersifat memberi petition atau meminta seakan-akan meminta sesuatu, ini yang mungkin paling biasa, petitionary prayer. Misalnya berdoa sebagai suatu kewajiban, karena dengan dijalankannya doa ini akan sesuatu hasil, akan membawa suatu hasil. Jadi doa yang betul-betul dari hati tapi sifatnya petition, dengan berdoa ini nanti tahu akan ada hasilnya semacam ini. Jadi doa yang membawa hasil, petitionary prayer. Kemudian ada doa yang juga bersifat centering, menyatukan apa yang ada di sini dengan apapun yang kamu doakan itu sama-sama. Ini misalnya kalau mantra-mantra tertentu itu misalnya centering prayer. Kamu terutama di tradisi India, juga di tradisi Hindu misalnya, kamu menghadap, membayangkan dewata siapa, kemudian you centering one to you. Tapi kalau di Buddha Dharma sebetulnya doanya ini tipe yang lain, sebabnya doa ini sebetulnya kalau boleh menggunakan kata yang sehari-hari ya, doa yang sifatnya menggarisbawahi, memperbulat tekad. Jadi doa ini sebetulnya ber 100% from you, dan sebetulnya menggarisbawahi tekadmu dan mengulang apa yang sebetulnya sudah kamu terapkan dan endapkan di dalam pikiranmu, di dalam apa hatimu. Makanya kadang-kadang doa yang disebutkan yang digunakan di Buddha Dharma malah membaca sutra, malah sebagian dari parita misalnya, atau menyebutkan the good quality of the Buddha. Dan di sini tiap hari yang kita kerjakan, jadi sifatnya bukan petitionary, bukan meminta sesuatu atau, tapi justru menggarisbawahi. Jadi kalau kalian ini, kita pagi bernamaskara, itu jelas namaskaranya ini menggunakan representasi ada Buddha rupa, ada apa, itu hanya representasi Buddha speech, mind dan body. Kemudian kamu mengatakan ini I want to be like you, gitu loh. Saya ingin mencapai seperti Buddha ini, maka dengan ini saya tahu dengan segala rendah hati, tahu keterbatasan saya sendiri. Jadi sifatnya malah menyemangati sebetulnya. Setiap kamu bernamaskara ini, jadi kamu tidak bernamaskara ke patung-patung atau ke gambaran-gambaran atau ke itu, it's not. Dan Buddha yang apa misalnya, terus mengenai persembahan mandala misalnya yang ditayangkan oleh Samaneri misalnya, itu artinya mengetahui betapa berharganya apa yang diterima ini, mengetahui betapa berharganya apa yang diterima ini, kita misalnya bisa bayarnya seperti apa gitu. Sebab apa yang kalian bayar untuk apa pelapar ini itu hanya sifatnya mengganti saja kan, mengganti ongkos-ongkos dan sebagainya. Makanya nanti pun akan dilapori oleh apa bendara kita semuanya akan ada hitungannya semuanya. Tapi apa yang kita dapatkan di sini ini kalau kita betul-betul menghargainya, makanya sebagai pembayaran kembali kita terus mempersembahkan seluruh bumi malah dengan segala keindahannya itu. Makanya persembahannya mandala itu dari hati. Jadi sekali lagi satu arah menggarisbawahi tekad kita membicarakan mengenai pengertian mengenai doa. Jadi tadi saya sebutkan in general prayers itu kebanyakan jenis yang pertama itu paling banyak yang namanya petitionary prayer, doa yang bersifat kalau misalnya Anda mengharapkan sesuatu yang ada hasilnya apa, jadi petition itu bahkan boleh dikatakan meminta malah, doa yang sifatnya meminta tuh. Misalnya doa yang harus dijalankan begini supaya nantinya bisa begitu. Jadi ada apa that kind of expectation for result. Dan misalnya doa yang mendadak berdoa, saya masih ingat zaman kalian kebanyakan dari kalian belum lahir kali. Waktu itu Thomas Cup, saya masih ingat lawannya Denmark juga yang main Ferry Sonneville, yang terakhir dia udah kalah satu set. Begitu kalah dia saking takutnya ke tepi, lalu dia berdoa, dia berdoa ke berdoa. Akhirnya dia menang. Akhirnya dia menang. Very powerful prayer. Very powerful prayer. Akhirnya dia menang. So it's good. Karena itu petitionary prayer. Semua doa ini ada gunanya. Cuma ya kamu harus tahu apa statistiknya. Jadi kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Ya, kalau yang urusan itu, that's okay. Jadi petitionary prayer like that. Yang kedua, macam doa yang kedua itu yang namanya centering. Doa yang menyatukan apa yang kita omongkan dengan apa yang kita harapkan. Jadi ini misalnya contohnya doa-doa di agama Hindu paling sering begini. Doa ke Betara Kalki gitu, paling ke Betara Kalki menyatu atau dengan mantra-mantra dan sebagainya. Nah, doa tipe yang ketiga yang mungkin doa-doa di agama Buddha ini, di Buddha Dhamma ini boleh dikolongkan di golongan ini, itu malah doa yang sebetulnya menggarisbawahi tekad sebenarnya. Makanya jika kita bernamaskaran, ini pun sebetulnya membawahi tekad kita atau menggarisbawahi pengetahuan kita bahwa sebetulnya kita ini dengan segala kekurangannya, dengan rendah hati ingin mencapai seperti Buddha misalnya. Jadi namaskara hanya yang dibantu dengan adanya Buddha rupa, dibantu dengan adanya tangkas dan sebagainya. Jadi tidak pernah bernamaskara ke Buddha rupa. Toh. Kalau misalnya bernamaskara tradisi Tibet misalnya bernamaskara ke orang yang duduk di sini, itu pun juga hanya simbolisme. Yang jelas kalau kalian bernamaskara, kalau saya di sini, itu pun bukan, tidak ke saya. It's not to me. Itu sebetulnya ke acaranya itu sendiri. Makanya biasanya sebelum saya duduk pun selalu saya ingatkan dengan menyedat itu bahwa sifatnya segala ini impermanence, jadi supaya tidak ada kesombongan, tidak ada ketinggian hati bahwa saya bisa ngajar gitu, it's not. Jadi saya pun duduk di sini sifatnya hanya berbagi. Itu pun harus dengan minta izin dari Pak Asangka dan sebagainya. So it's very clear. Makanya misalnya paling banyak doa-doa dalam Buddha Dharma biasanya kita malah mengutip parita malah, atau juga beberapa kata-kata yang biasanya mewakili tekad kita seperti itu. You know, di sarana misalnya kita mengucapkan itu yang saya andalkan dalam hidup ini saya andalkan. Dan jadi I want to be like you. Nah, persembahan mandala tadi seperti katakan, kalau betul-betul dharma ini yang kita terima berharga buat kita, lalu bayarannya ini seperti apa, lalu kalau kita bayangkan seandainya kita bisa mempersembahkan semua bumi ini dengan segala keindahannya, dengan segala isinya, akan kita persembahkan untuk bisa mendapatkan ini, dan sebagai tanda tanda permintaan dan juga tanda terima kasih sekaligus penghargaan untuk diterimanya ajaran Dharma. Makanya misalnya Nianfo misalnya, itu juga menyebutkan all the dharani of all the good things, right? All the condition tetap di sini. Dengan begitu, ini kita menggarisbawahi lagi apa yang kita ketahui dan apa yang sudah kita endapkan di sini. Di Buddha Dhamma, di ajaran ini ada satu istilah. Apa yang sudah kita endapkan di sini itu istilahnya satmi bawa. Satmi bawa itu sudah menjadi darah daging. Satmi bawa. Jadi ritual pun kalau kita jalankan ini lalu menjadi mendarah daging. Itu lalu menjadi satu teknik menghadap kita. Now, itu dari segi keterangannya mengenai doa. Lalu sebetulnya efeknya apa sih? Efeknya apa? Nah, menggarisbawahi tekad ini, salah satu efek yang sebetulnya sangat sangat bagus ya. Itu dan ini memang tujuannya ini. Kita kalau tiap hari itu juga menggunakan banyak teknik-teknik penggarisbawahan semacam ini. Misalnya setiap bangun pagi selalu cari kopinya mana, right? Sebab kamu nggak akan bisa hidup tanpa minum kopi. Kamu anggap kamu akan lalu menggelepar tanpa cup of coffee. So kamu bangun selalu cari kopi atau makan pagi atau anything, banyak semacam itu. Yang intinya sebetulnya ingin menggarisbawahi supaya dunia saya itu seperti itu, terbentuk seperti ini. Nah, dengan doa, makanya in the morning you start with that doa. Ini kamu mengatakan doa saya definisinya seperti ini, dengan doa ini bahwa ini so is world making sebetulnya. Prayer is world making. Dengan kamu berdoa itu you making your world. Kamu membuat duniamu seperti apa, alammu seperti apa dengan doa-doamu ini. Jadi kamu make offering ke altar ke sini. Kamu tidak make offering supaya jangan dimarahi. It's not like that. Atau make offering supaya kamu diberkati gini. Tapi dengan make offering kamu recreate your world sebetulnya. This is the kind of world I want to live in. Ini alam yang saya ingin saya berada. Ini alam seperti ini. Termasuk dengan para Buddha, para Bodhisattva. So, it's beautiful thing. Jadi, jangan dianggap remeh ritual atau apa, dianggap ini tidak penting. Dianggap penting juga. Silakan, enggak juga enggak silakan. Tapi dengan tidak berasa, apalagi kalau kamu tahu, kalau kamu satmi bahwa kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu itu mendefinisikan duniamu, kamu create alammu bahwa this is my world. Ini makanya bukan menyembah berhala kan, sedikit ya. Sebetulnya tujuannya juga baik, di mobil digantungin mala atau dikasih itu, tujuannya baik. Cuman kadang-kadang hanya sebagai hiasan atau sebagai souvenir waktu dulu saya di Nara atau di Kyoto atau di Taiwan. It's not so useful. Tapi seandainya hiasan-hiasan itu kamu pakaikan sebagai ini loh alamku, ini ada semacam ini, sekali lagi sebagai representasi. So it's very deep, very things like that. Right? Jadi penggarisbawahan ini, kalau kita penggaris bawahnya itu ini makan pagi atau ini atau apa, mikirin atau harus ada surat kabar, atau kalau sekarang mestinya Facebook atau langsung yang dicari handphonemu yang dilihat begini-begini, then that is your world, itu alammu, itu yang kamu pilih, itu alammu seperti itu. Tapi when you create the world, makanya ritual king ya, yang king Nianfo itu, lamaskara, prayers, baca mantra segala macam. It's beautiful, beautiful practice. Karena tujuannya betul-betul defining your world, defining your mind. Sekarang all this thing. Jadi jangan malu kalau ada di altar di rumah atau apa. It's really from your heart, you know. Doing. Tapi tidak ada juga nggak apa-apa. Tidak harus menggunakan representasi, terutama kalau nanti tujuannya kan supaya mengendapkan ya, diendapkan di dalammu dan punya mind, kemudian lalu ini menjadi apa yang tadi kata satmi bawa, apa mengendap bawa itu menjadi sat, itu menjadi inti satmi bawa inside you, it's that gitu, dan kamu mengucapkan semacam itu. Yang buat lampunya dinyalain ya, biar ini ada simbolismenya juga. Jadi kita tidak secara gelap. Saya tahu ini bukannya apa, tidak begitu eco-sensitif mengenai ini. Tapi segala sesuatu itu ada gunanya. Tidak berarti kalau misalnya begini lalu kita membuang-buang listrik, sama sekali tidak, karena ada gunanya. So your mind is clear, you are refreshed. Daripada harus licir-licir. And I can't see you. Now I can see how beautiful all you are. All. So that's good. Jadi saya mungkin punya alasan yang agak begini. Saya kira saya senang sekali adik-adik semua hadir di sini, anak-anak. So we do the prayer together. Ya, kita nanti akan berdoa sama-sama nyanyi. Kalian tahu kan, bisa nyanyi kan ya. Ikut ya. Ikut ya, mesti yang kenceng ya, apa ya di sana. Nah, saya kira semalam senang sekali saya lihat banyak teman-teman yang baru datang semalam. Maka mungkin pagi ini kalau tidak keberatan kita ulang Borobudur sebentar, jadi nggak ada yang ketinggalan. So you'll see, ya kita ulang sebentar mengenai slide yang itu. So let's just start the prayer. Itu anak-anak. Itu bos.
Thank you.
Okay, mungkin dengan izin kalian, terutama untuk teman-teman yang baru datang semalam, kita akan tayangkan cepat saja apa the series of slide tentang riwayat Borobudur yang mulai dari terbentuknya. Nanti mestinya ceritanya kita akan bisa juga mengikuti di hari-hari yang akan datang. Tapi sayang sekali kalau kalian nggak lihat ini. Di sini ada beberapa hal yang perlu. Jadi secara cepat ya, Borobudur itu tidak selalu seperti yang kita lihat sekarang. Borobudur itu dibangun kurang lebih di permulaan abad ke-9, akhir abad ke-8 sampai abad ke-9. Kita tahunya karena ada dua prasasti di tahun 824 dan 842 yang menyebutkan bahwa Borobudur itu tinggal aja, anak-anak biar ikut lihat, biar ikut lihat nggak apa-apa kan? Tapi kalau nggak tak saat mau keluar juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa lihat banyak slide-nya kok nih, tinggal aja lihat. Siapa tahu nanti ada Dori, ada segala macam. No, not, not today. Jadi di prasasti ini dikatakan ada bangunan yang dihormati yang disebut Jinalaya waktu itu. Jinalaya, laya ini tempat Jina ini penakluk. So, Jina itu para Buddha istilahnya, makanya Jinalaya ini tempat para Buddha gitu. Makanya kata-kata Himalaya, Hima ini awan, Himalaya ini tempat awan, makanya Gunung Himalaya. Kemudian di prasasti yang satu itu menyebutkan tempat itu sebagai Bumi Sambara. Bumi Sambara. Sambara ini pengumpulan, Sambara pengumpulan, bumi itu ladang. Jadi kemungkinan besar namanya itu dulu tidak Borobudur, tapi mungkin deskripsinya salah satunya ini Jinalaya dan yang satu lain Bumi Sambara. Jadi can be either way. Itu pada saat Pramodawardhani, anak dari Raja Shailendra yang namanya Samaratungga. Jadi dan itu cocok kurang lebih di tahun-tahun itu. Kemudian seperti yang kemarin Anu tayangkan, Borobudur itu ini fast forward. Ya, di antara setelah berapa ratus tahun ini di Indonesia pada waktu itu di dekat Pulau Jawa dikatakan itu juga malah di selat apa di Jawa Barat di dekat apa Sumatera itu kan Krakatau kita tahu. Tapi ini rupa-rupanya ada satu lagi yang luar biasa besarnya ledakan ini. Ledakan Gunung Merapi dibarengi dengan dan juga ada gempa bumi dan sebagainya yang sehingga memaksakan ibu kota kerajaan yang ada di Jawa Tengah itu untuk pindah ke Jawa Timur malah. Dan pada saat itu lalu Borobudur ini terkubur dengan abu-abu vulkanik. Betul-betul terkubur. Jadi tidak ada lagi bangunan yang menongol, enggak kelihatan. Nah, sampai akhirnya di tahun 1814 munculnya Borobudur lagi. Sebab kita tahu di Indonesia itu dijajah pemerintahan Belanda 350 tahun. Hitungannya mulai dari 1602 dibentuknya VOC. Right? Itu mulai terus akhirnya yang dulunya hanya sebagai pos perdagangan, akhirnya VOC atau company ini diambil oleh pemerintah Belanda. Betul-betul Indonesia ini dijajah oleh pemerintah Belanda waktu itu. Tapi ada intervalnya karena ada urusannya dengan Perang Dunia Pertama. Jadi dari 1811 sampai 1816 ini Inggris ada di sini untuk 5 tahun. Gubernurnya waktu itu yang namanya Raffles. Raffles ini sangat tertarik oleh kebudayaan-kebudayaan Jawa, budayaan-budayaan di Indonesia. Lalu pada tahun 1814, 3 tahun beliau di sini, beliau ke Jawa Tengah diberitahu ada semacam peninggalan di desa yang namanya Bumi Segoro ini. Sampai sekarang desanya masih ada. Lalu beliau kirim orang kurang 200 orang katanya. Itu mulai mengeduk, menggali untuk pertama kali dari timbunan-timbunan yang tidak ada apa-apanya, hanya pohon-pohon kelapa ini. Akhirnya untuk pertama kali Borobudur mulai timbul. Mulai timbul. Dan ini secara ringkas ya, dari situ, dari tahun 1814 ini, mulai orang mulai agak tertarik. Kemudian Inggris pergi, dikembali oleh pemerintah Belanda, dan saat itu gubernur yang ada di Jawa juga tertarik oleh Borobudur, karena sekarang sudah ada informasinya bahwa ada bangunan-bangunan semacam itu. Tapi ketertarikannya ini sebatas hanya apa, ingin tahu saja, curiosity, dan semacam pengumpulan souvenir. Jadi Borobudur ini banyak sekali apa arca-arcanya, ukiran-ukirannya yang di akhirnya diambil. Bahkan yang paling mengenaskan ini di tahun 1896 dikatakan Raja Chulalongkorn dari Thailand yang mengunjungi Indonesia pulang membawa beberapa, kalau istilahnya sekarang, kontainer, 8 kontainer. Itu nggak tahu bill of ladingnya gimana ya, apa Tiarto. Ini jadi beberapa kontainer di bawah. Sampai sekarang arca-arca itu dan panel-panel relief itu masih bisa dilihat di Bangkok. Kalau kalian ke Bangkok lain kali lihat National Museum, itu hasil jarahan mereka ke sini. Tapi kemudian beberapa tahun sesudah itu tentunya, dan Borobudur waktu itu mulai menunjukkan ya apa, karena digali betul-betul, terus digali secara serius, betul-betul dihilangkan, dan tambah lama tambah membentuk. Jadi di tahun 1872 untuk pertama kali Borobudur ini difoto. Dengan adanya foto itu, Borobudur tidak akan hilang lagi dari permukaan, tapi hampir hilang, karena ternyata strukturnya ini sama sekali nggak kuat. Kemudian akhirnya, dan setelah, bahkan apa, setelah dicarah ini ya, bahkan ada usul supaya semua batu-batunya ini diturunkan, dikumpulkan di museum, tidak lagi di situ. Untungnya itu tidak diturut apa usul itu, dan berapa tahun kemudian jadi Borobudur ini. Bawahnya nanti kita akan lihat bersama-sama, ada seperti pelataran batu. Ternyata pelataran batu itu hanya ganjelan Borobudur, karena waktu itu sambil dibuatnya Borobudur, Borobudur itu sudah melorot. Makanya yang paling bawah ditutup oleh batu ini. Cukup lebar, kurang lebih 7 meteran, 3,5 meteran tingginya. Jadi ratusan batu. Jadi ini ada yang diperdebatkan, katanya untuk menutupi ukiran-ukiran yang di paling bawah. Tapi yang saya pikir yang paling logika, yang paling masuk akal adalah untuk menahan supaya Borobudur itu tidak melorot. Itu pada waktu bawahnya pun belum selesai. Jadi kita bisa lihat pada waktu yang bawah ini nanti akhirnya dicopotin semua, di bawah situ ada 160 ukiran. Yang dikutip dari sutra yang namanya Mahakarma Wibhanga, sutranya nanti malam kita akan lihat itu semua panel-panelnya. Dan dengan ditutupinya ini, lalu interest tentang Borobudur menjadi-jadi, karena saat itu lalu ingin dibuka. Makanya di permulaan abad ke-20 1900 pemerintah Belanda mulai sangat tertarik dan mulai dikumpulkan dana, yang akhirnya 1911 oleh dipimpin oleh yang namanya Pak Theo, Pak Theo van Erp, ini akhirnya apa, itu mungkin titisan Theo yang ini. Jadi ini akhirnya Borobudur itu dibuka, dan thanks to him betul-betul akhirnya kita bisa lihat apa betapa megahnya Borobudur. Dia juga eksperimen, dia katakan yang paling ujung ini seperti apa, lalu dibangun. Bahkan restorasi Van Eyck itu, stupa yang paling atas malah terbentuk loh, Chatra namanya, sudah terbentuk. Tapi dia sendiri akhirnya sungkan, sebab itu pun hanya pemikiran dia, karena batu-batunya sebetulnya tidak cukup untuk menunjukkan bahwa aslinya seperti itu. Terus akhirnya itu juga diturunkan. Nah sekarang kalau kamu mau lihat hasilnya Van Eyck itu, ada di Museum Karma Wibangga di Borobudur sendiri, apa yang di atas. Ini bukan aslinya, jadi bikinannya mereka. Akhirnya dengan Theo van Eyck, cuman sayangnya karena budgetnya tidak cukup, Theo van Eyck itu tidak sempat atau tidak tahu caranya mendesain pembuangan air hujan, air limpah hujan ini. Makanya lama-lama berapa tahun kemudian betul-betul airnya meresap di belakangnya, tambah lama doyong apa Borobudur. Jadi itu di tahun 1911 beliau mulai dibangun, terus akhirnya tentunya kemerdekaan, terus perang dunia kedua, terus kemerdekaan Indonesia. Jadi ini fast forward, akhirnya di tahun 1975 UNESCO memutuskan untuk memugarnya. Ini lamanya 7 tahun apa, sampai tahun 82 akhirnya selesai dibugar. Dan beberapa tahun kemudian tahun 98 98 itu listed as a World Heritage List. Jadi sekarang Borobudur ini sudah di list sebagai warisan dunia. Jadi ini kalau ada perang ada apa, enggak boleh dibom. Ini ceritanya. Tapi itu juga enggak berlaku buat orang-orang yang enggak bisa baca. Sebab buktinya tanggal 8 tahun 85 pun dibom orang. So it's really quite kalau urusannya dengan orang itu. So kita akan secara cepat aja karena waktunya juga enggak banyak, jadi kalian juga bisa tahu Borobudur itu wajahnya seperti apa dulu ya. Ini saya lompati ya. Ini karena Borobudur ini hubungannya apa, dekat sekali dengan Muara Jambi, dan yang dekat sekali dengan Nalanda sebetulnya. Sebab so, Borobudur itu tidak mungkin bisa ada. Mungkin Sinta can help start go into the Borobudur proper. Tidak mungkin Borobudur itu bisa dibuat tanpa ada institusi pendukung yang menerangkan apa yang diukir di situ. Nah ini posisi Borobudur ini dijepit dua gunung, apa empat gunung sebetulnya, apa Sundoro, Sumbing, Merbabu dan Merapi. Jadi sebetulnya dari Borobudur itu indah sekali pemandangannya. Ini kampanye sedikit. Tapi sebetulnya sebaiknya sebelum ke Borobudur harus ke Muara Jambi. Nih hari ini saya nggak lupa loh sponsor Muara Jambi ya teman-teman terima kasih. So, padahal kalau ini sponsor begini nanti yang repot kalian loh, terlalu banyak orang yang kesana. But this is a, dan apa Borobudur itu pada waktu dipugar, di samping Borobudur itu ditemukan misalnya di tahun 50-an ada fondasi lebar dan dalam sekali, panjangnya 50 meter, 5 kali 50 meter gitu. Jadi jelas pada waktu itu dan di sana juga diketemukan genta juga. Jadi jelas bahwa Borobudur di sekitar itu pasti ada wiharanya. Dan dulu wiharanya gede juga. Makanya ada candi pawon di tengah-tengah, kemudian candi mendut. Pawon itu dalam bahasa Jawanya artinya dapur. Jadi candi dapur di sini. Ini satu-satunya candi yang di dalamnya enggak ada apa-apa, cuman mungkin dulu tempat microwave untuk apa itu tempat apa fridge apa lemari es dan sebagainya untuk simpan di tengah jalan. Coca-Cola di simpannya di tengah. Sambil jalan ke kamu. Tapi kalau di Mendut lain, dan ini sejarahnya apa very very interesting, but we not gonna do that. Ini foto pertama yang diambil di Borobudur 1972 pada waktu akhirnya semuanya digali, dan this is the photo. Kelihatannya okay dari atasnya, cuman kalau dilihat dari dalamnya hampir seluruh batu-batunya karena dulu tertimbun. Itu di apa di istilahnya kerak di sini, pakai lumut kerak jamur yang sebetulnya melekat di batu-batu itu dan sebetulnya bisa membuat batu itu bongkah. Tapi batu yang dibuat dari Borobudur ini batu volcanic rock yang memang diluapkan dari Merapi. Jadi itu batu-batu lokal. Ini oleh Theo Hoxing, oh bukan, Theo Van Erp. Ini apa gambarannya? Jadi yang diarsir itu apa tanah aslinya. Kemudian jadi tidak benar dikatakan bahwa Borobudur itu dulu seperti bukit hanya dilapisi batu-batu, tidak benar. Mulanya memang tanahnya sedikit mencungul, tapi urukannya banyak sekali. Masih tetap tanah urut, terus atasnya baru dibuat. Nah ini yang merah ini, kanan kiri yang merah itu adalah konstruksi baru untuk menopang Borobudur supaya tidak melorot. Yang merah-merah ini, dan di samping yang merah ini di sekitar sini ya, di yang vertikal ini itu ukir-ukirannya semua ada di situ itu. Sampai sekarang kita tidak bisa lihat ukiran-ukiran itu karena batunya dipasang kembali supaya tidak melorot. Cuman ditinggal ujung, salah satu ujung di southeast, di timur selatan itu apa? Tenggara, di ujung tenggara kita masih lihat beberapa panel. Tapi kita bisa lihat hari ini nanti sepenuhnya 160 dipersembahkan oleh tim Borobudur nanti. Nah ini seperti ini. Waktu itu Borobudur betul-betul mengenaskan istilahnya. Ini kondisi sebelum Van Erp mulai merenovasikan. Diperkirakan di garis putih ini di mana waktu gempa efeknya yang atas seperti dihoyak begini kan, atasnya runtuh semua. Lalu makanya Van Erp membangun stupa-stupanya kemudian. Membangun stupa-stupanya lagi. Tahun 75 stupanya boleh dikatakan tidak tersentuh karena sudah dibangun bawahnya. Cuman lantai-lantainya yang dibuat. Saya cepat aja ya, kalian pokoknya kayak bisa. Jadi kalian bisa bayangkan ini, dulunya hanya gundukan tanah, kemudian dikeduk sedikit-sedikit, tahu bahwa ada semacam candi di situ, ada semacam bangunan yang akhirnya bisa kelihatan di tahun 1872, sorry, 1927. Nah ini kemudian bentuknya seperti ini. Nih, ngeri juga loh, semuanya kan. Saya pikir kalian mungkin ada gunanya untuk lihat ini, jadi bisa dibayangkan. Ini saya untuk nunjukkan aja sebab kita mungkin nggak akan kembali lihat foto-foto stupa ya. Jadi stupa di Borobudur ini yang di tingkat ini mulai ada 3 lapis. Lapisannya yang di bawah itu berbentuk diamond shape persegi, ketupat, seperti ketupat begitu, seperti belah ketupat gitu, seperti ketupat, lupis segitiga, belah ketupat, anyway you know, seperti ketupat miring begini. Terus yang atas itu nanti, yang di atas persegi-persegi. Nah ini nanti kotasinya akan ada di Sutra Gandaryoga. Jadi kita akan tahu bahwa this is what we need to do. Luar biasa sekali jumlahnya, panelnya itu total itu 1740 dan ada 504 arca Buddha di sana, terdiri dari 6 macam yang pakaian semua yang dibedakan hanya mudra-mudranya. Kemudian di tahun 75 mulai dipugar. Ini pemugarannya juga luar biasa sekali. Jadi dari Van Erp ternyata yang miring-miring segala macam ini, yang atas more or less stay, tapi di bawahnya ini, di galeri-galerinya ini diturunkan semua, kemudian dipasang kembali. Dikatakan lebih dari 1 juta potongan-potongan batu. Jadi ini apa, the whole thing, ini diturunkan, yang ditinggalkan hanya yang paling bawah dan yang di atas. So on that side you could see. Nah, sesudah ada batu, di luarnya itu dikasih betonan seperti ring, jadi tidak mungkin bisa melorot lagi. Jadi di beton, dan semua dicopot sebelum dipasang kembali. Di dalamnya dipasangin apa, pipa-pipa PVC dan apa, drainage sekali. Kemudian baru dicor beton, kemudian baru batunya dipasang kembali. Dan dengan demikian apa, air-airnya sekarang tidak mulai mengerus dari bawah. Nah ini atasnya masih tetap, bawahnya di apa, copot semua. Kalau ngomongnya cepat begini kedengarannya mudah, tapi saya kira nggak begitu mudah apa yang dikerjakan. So you see that. Dan harus ditopang. Ini miring sekali kan apa, dindingnya. Hampir dikatakan waktu itu ada satu deskripsi, tidak ada dinding yang lurus, semuanya miring semua. Jadi itu hanya ditahan, hanya just about time. Itu kalau misalnya tidak dibuka, itu mestinya rontok semua. Mungkin malah rontoknya ke dalam. Dan ini itu juga karena pada waktu sebelum dibugar pertama kali sudah terlalu banyak juga yang dicuri kan. Rakyat-rakyat di sekeliling situ menganggap itu sebagai bahan bangunan. Jadi banyak toko-toko bahan bangunan mulai dibuka di sekitar situ, khusus supply bebatuan. Kalau di Jambi lalu jadi perusahaan bata. Di sini, ini this is the thing. Prosesnya cukup rumit. Saat itu didukung dengan karena UNESCO yang membiayai. Ini didukung oleh apa, banyak negara. Jadi expert dari Jepang, expert dari Prancis, expert dari Belgia, dan juga meneruskan apa yang Van Erp berhasil menemukan, yaitu membuat semacam cairan untuk menahan tumbuhnya kerak tadi, menurut jamur tadi. Jadi di bawah, kalau kalian jalan di pelataran di Borobudur, bawahnya betonan seperti ini. Yang kalian tidak lihat bahwa ada betonan, kemudian batunya baru dipasang kembali. Dan so it's very very involved. Bisa lihat kan bercak-bercaknya, itu laboratoriumnya menarik juga apa yang ada di Jogja. Ini di tahun 85 dibom. Arcanya pun kalau bisa selalu dipasang kembali, jadi ada beberapa arca itu lem-leman memang. Tapi paling tidak masih natural. Diputuskan kalau memang berapa ya, persentasenya cukup besar arca yang rusak dan arca yang hilang. Ini restorasinya. Kemudian sekarang yang terakhir itu malah diputuskan, kalau batunya baru, batunya malah nggak diukir. Jadi kamu tahu yang mana yang baru, mana yang asli. Dan selalu ada dotnya. Makanya kalau kamu ke tadi Meta sudah usul, Meta mau pimpin pilgrimage ke Borobudur. Tentunya mampir Malioboro, right? Atau Pasar Beringharjo. Ini sampai airnya pun mancur apa di sekitar situ. It's a really not quite. Saya pikir karena begitu banyak orang yang masih pilgrimage ke Borobudur dengan mengerti acara-acaranya, kita yang kita akan mulai membahas ini, saya kira akan lebih berarti, lebih bermakna. Jadi the pilgrimage is not just sightseeing, you know, just but you see it. John, ini kalau ini seperti itu, sekarang ada nggak ya equivalent seperti ini? Ini unik loh John, apa crane-nya? Apa crane satu orang untuk bisa ini? Saya kira kok ini apa improvisasi untuk Borobudur. Kalau dari katalog Kobelco mungkin nggak ada loh John. Ya. Apa itu? Nih. Seperti outdoor dumb waiter. Just for your information, it's very interesting. Salah satu di teks waktu menerangkan apa Nirmanakaya, yaitu penampilan Buddha sebagai sesuatu atau sesosok yang bisa dilihat oleh makhluk-makhluk biasa, itu salah satu yang dibuat contoh adalah artisan, misalnya perupa-perupa atau kalau orang yang melukis gambar Buddha dan sebagainya, itu dianggap juga Nirmanakaya atau penampilan Buddha. It's very interesting because it is true. Nah, ini jadi sekarang apa kita tahu dibagi menjadi tiga. Dulunya ini disebut apa alam kama datu, rupa datu, arupa datu. Ini sama sekali not correct, sebab alam rupa datu, kama datu, apa kama datu, rupa datu dan arupa datu dilukiskan malah di yang paling bawah. Jadi ini sebetulnya yang paling bawah itu melukiskan alam samsara, which we will talk about it this morning. Kemudian yang di tengah ini di alam yang disebut bodhisattva charyam, di mana para bodhisattva itu kiprahnya seperti apa. Sampai yang terakhir nanti ada Lalita Wistara, itu akhirnya lalu mencapai Anuttara Abhisama Samyak Sambodhi yang ditanyakan Bodhiprasna itu kemarin. Yaitu nanti kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang apa artinya Dharma Datu. So that is the sufficient. Ini di tepinya, jadi kalian bisa bayangkan itu di lorong-lorong, nanti ukiran-ukiran yang kalian tahu yang ada di buku itu kejadian di lorong-lorong seperti itu. So this from the top, penampilannya jadi empat teras. Ini yang sama Neri kemarin katakan hampir seperti mandala, itu memang benar. Jadi nanti kita bisa lihat bahwa gambar-gambar mandala itu seperti ini mulainya, dan selalu dari gerbang timur masuk ke sana. Dan nanti kita juga akan kita bicarakan sama Neri apa simbol-simbol, misalnya simbol-simbol permata kandungan itu artinya apa, bendera-bendera apa ya itu artinya apa. We'll talk about that, sebab ini Buddha Dharma ini artnya selalu representasi of something, tidak cuma dekoratif tapi juga masih juga terpengaruh oleh darahnya sih. Kalau misalnya di manapun itu juga dipengaruhi sekali oleh kebudayaan-kebudayaan lokal. Nah, ini sesudah ini, then it's really just let's admire the beauty of Borobudur. Ini yang dipilih 100% belum di Photoshop. It's a real shot. Ini hanya untuk skalanya, makanya saya pikir yang dipilih semuanya yang lebih pendek dari Johnny, dari Tony, jadi kelihatannya lebih megah. apa ya seukuran kamu Wi memang. No, tapi memang luar biasa. Jadi kalau kamu bayangkan nih, waktu mereka bikin untuk pertama kali, di lapisannya batunya polos, ukirannya ukiran di tempat. Tapi saya kira juga kombinasi. Jadi ukirannya mungkin juga ukiran seperti di bawah, lalu sepotong-sepotong di bawah. Tapi di bawah pun ukirannya selalu sudah jadi panel. Jadi mereka selalu ukirnya panelnya sudah dipasang dulu, batu-batunya baru di. Sampai sekarang sistemnya masih seperti itu. Saya pernah bikinkan apa replika Jataka bawa ke Australia. Itu perupa-perupanya yang di Jogja itu masih canggih-canggih sekali. Apa? Makanya kalian bisa lihat ya, Buddha yang diperjus di Borobudur, wajahnya itu lain dengan kalau diukir di Bali. Kalau yang di Bali itu wajahnya lain, karena orang Bali itu tidak terlalu biasa mengukir wajah apa adanya, realistik itu. Selalu agak stylized, agak stylized. Makanya wajahnya pun, hidungnya pun apa lebih di-style with a certain style. Bedanya terutama yang dari Bali mungkin bisa lebih tahu, bisa rasakan how it's different. Karena jumlah relief panelnya ini 460-470 kira-kira, jadi nggak mungkin semua di print di sini. Cuman berusaha print as many as we can. Okay, that's good. Thank you. Sekarang. Jadi kalian-kalian yang baru datang tadi malam jangan merasa ketinggalan. You are okay, Rara. Thank you. Terutama yang begitu apa sabar menunggu teman-teman yang dari Jambi, dan terutama yang dari Jambi juga tetap senyum meskipun delay dua kali ya. Semalam ya. So it's all nice. It's all good. It's all good. Okay, kalau mau break sebentar, okay. Tapi kalau enggak, we start. Kamu mau break dulu? Hah? 5 menit. Hah? No need? Okay. Kalau begitu we'll start today. Semalam dengan apa? Bantuan Andrew dan David, kita melihat bahwa sebetulnya, atau kalian mau break dulu? Okay, just break 5 minutes, or 10 minutes, and then I don't want you to miss this one. Now we will start really, real thing.